Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 10. septembar po Gregorijanskom, a 28. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj Svetoj Sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prepodobni Mojsej Murin. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijar srpski gospodin Irinej u Bosanskom Petrovcu. Sabranja u pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. Svečana litija do manastira Jošanice. Spomenik svetom Jovanu Šangajskom otkriven u San Francisku. Danas je jevrijska i islamska nova godina. Sveti prepodobni Mojsej Murin. Etiopljanin rodom i po zanimanju najpre razbojnik i vođa razbojničke družine, a potom pokajnik i veliki podvižnik. Kao rob nekog gospodara, Mojsej pobegne i uvrsti se u razbojnike. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti, razbojnici ga izaberu za svog starešinu. Odjednom naiđe na njega griža savesti i pokajanje za nedela koja beše počinio. Ostavi družinu, stupi u neki manastir i preda se potpunoj poslušnosti svome duhovniku i redu manastirskom. Docnije se povukao na bezmolvije u jednu keliju gde se sav predao trudu telesnom, molitvi, bdenju i bogomisliju. U starosti bi rukopoložen za sveštenika. Osnova svoj manastir i imaše 75 učenika i požive u ovom životu 75 godina. Provide svoju smrt i jednog dana reče svojim učenicima da beže, jer će udariti varvari na manastir. Kada učenici i njega zvahu da beži, on reče da on treba da pogine od nasilja, jer je i sam nekada nasilje činio, pa reče, koji se maša za nož, od noža će poginuti. Ostaša šest sabraće i varvari dođoše i posekoše ih. Jedan od bratije skriven u blizini gledaše i vide sedam svetlih venaca kako se spustiše na sedmoricu mučenika.
Thank you.
Kao i uvek hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. U navečer je sabora svrskih svetitelja 8. septembra u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu, katedralnom hramu eparhije Bihačko-Petrovačke, upriličen je svečan doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Patrijar srpski gospodin Irinej po treći put dolazi u posetu eparhiji Bihačko-Petrovačkoj kako bi osvetio obnovljeni hram Svete Trojice u Bihaću. Uz episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Sergija, njegovu svetlost dočekalo je sveštenstvo i monaštvo sa mnoštvom vernog naroda u prisustvu gospode episkopa Gornje Karlovačkog Gerasima, Pakračko-Slavonskog Jovana i Marinskog i Jurginskog Inokentija iz Ruske pravoslavne crkve. Pokazujući pastirsku brigu, episkop gospodin Hjeruvim posjetio je 6. septembra i obišao crkvene opštine i hramove na području Osečko-Poljske i Baranske eparhije u pratnji gospođe Ivane Sudić iz Konzervatorskog zavoda u Osijeku, gospodina Vape i gospodina Radovanovića iz Pokrajinskog zavoda. Prvo su posetili saborni hram Svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju, zatim hram Svetog velikomučenika Georgija u Boboti, potom saborni hram prenosa moštiju Svetog Nikolaja Mirilikijskog u Vukovaru, da bi završili obilazak u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Šarengradu. Na kraju obilaska konstatovano je da je potrebna ljudska briga za svaku građevinu i da ništa ne odoleva zubu vremena. U tom kontekstu svi se moramo potruditi da sačuvamo crkvene objekte i hramove, jer su oni mesto sabranja i uznošenja gospodu beskrvne žrtve od svih i za sve. Na praznik svetog sveštenomučenika Rafaela Šišatovačkog 3. septembra održana je donatorska večera u manastiru Časnog krsta u organizaciji igumana Nektarija i sveštenika arhijerejskog namestništva Ugljevičko-Janjskog, a po blagoslovu episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. Manastir Časnog krsta u Suvom polju je iz novijeg doba, ali zbog močvarnog tla potrebno je da se crkva sanira od vlage, ozida konak manastirski za koji postoje temelji, asfaltira pristupni put do manastira i drugi poslovi. Donatorskoj večeri prisustvovao je i episkop Fotije, koji je blagoslovio večeru i dao prilog za obnovu manastira. Pored episkopa Fotija, na večeri su bili prisutni i gradonačelnik Bjeljine, gospodin Mićo Mićić, načelnik Ugljevika, gospodin Vasilije Perić, arhijerejski namesnik Ugljevičko-Njanjski, protojerej Stavrofor Dragan Pečić i mnogi pripadnici, privrednici i sveštenici ovog kraja. Episkop Fotije i iguman Nektarije su se zahvalili na svim donacijama i prizvali Božji blagoslov na sve prisutne. U nedelju 14. po pedesetnici njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan je služio svetu liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Na uspenije presvete Bogorodice arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan u sasluženje sveštenoslužitelja arhijepiskopije služio svetu liturgiju u manastiru Uspenja presvete Bogorodice u Lagovu kod Prilepa. Za vreme bogosluženja arhijepiskop Ohridski gospodin Jovan rukoproizvoje gospodina Vladimira Barlakovskog u čin četca. Posle čitanja evanđelja arhijepiskop Jovan se nadahnutom besedom obratio narodu sabranom na evharistiji. Njegovo preosveštenstvo episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim služio je svetu liturgiju u paraklisu Uspenija Bogorodičinog u Ohridu. U manastiru Uspenja presvete Bogorodice u Sušici kod Skoplja arhijerejskom liturgijom je načelstvovao episkop Bregalnički gospodin Marko u sasluženje episkopa Stobiskog gospodina Davida, sveštenoslužitelja iz Grčke pravoslavne crkve i pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U subotu 8. septembra blagočestivi jagodinci, predvođeni bratstvom manastira Jošanica i svojim sveštenstvom, krenuli su u svečanu litiju iz stare crkve u Jagodini do manastira Jošanice povodom proslave slave manastirske kapele Sabora svesrpskih svetitelja. 13. godinu zaredom svečana litija je ustaljenom maršrutom dugom oko 13 km hodila od Jagodine kroz okolna sela do manastira, usput pozivajući i prizivajući sve one koji su voljni na ovakvu vrstu molitve i podviga da ju se pridruže. Verni narod se noseći časni krst, ripide, ikone, barjake, a sveštenstvo Sveto Evanđelje i mošti svetog velikomučenika Pantelejmona živo prisećao žitija slavnih srpskih svetitelja i njihovih podviga i dela. Prisutni verni narod je na ovaj način izrazio svoju veru i položio ovaj trud kao svoju žrtvu. Posle kraćeg odmora služeno je večernje sa petohlebnicom, kada su mošti svetog velikomučenika Pantelejmona, koje su nošene u liti, iznete na poklonjenje vernima. Večernje bogosluženje su služili arhijerejski namjesnik Belički, protojerej Stavrofor Nebojša Mladenović, protojevrej Stavrofor Miodrag Matić, protojerej Aleksandra Gajić i protođakon Ninoslav Dirak uz spajanje sveštenstva i bratstva manastira Jošanice. Nakon bogosluženja vernima se obratio namjesnik Belički, propovedujući o značaju srpskih svetitelja, pre svega o značaju Svetog Save za našu crkvu i naš identitet, i poželeo svima da još dugo i mnogo godina svi zajedno slavimo i proslavljamo njihovo ime i da se napajamo njihovom duhovnošću i da nam budu uzor i primjer kako treba da živimo i kako da se Bogu molimo. Zahvalivši se na kraju igumanu Eftimiju i bratstvu manastira na dobrodošlici, javlja nam veroučitelj Mladen Ristanović. U nedelju 15. po duhovima 9. septembra, kada molitveno proslavljamo svetog Pimena Velikog i sabor srpskih svetitelja, svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluženje arhijerejskog namjesnika oplenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića i sveštenika oplenačkog namjesništva protojereja Stavrofora Milona Aleksića, protonamjesnika Branimira Tovilovića, Slobodana Radivojevića, Ostoje Pešića, jereja Nikole Simića, protođakona Ivana Gašića i đakona Stevana Ilića. Za pevnicom su pojali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci. Nakon pročitanog evanđelja, preosvećeni vladika obratio se prisutnom narodu bogonadahnutom besedom u kojoj između ostalog rekao da smo se okupili danas u hramu Božijem da proslavljamo Boga, a kad proslavljamo Boga, proslavljamo i sve svete. Na ovaj način se i mi osvećujemo, jer naznačenje svakog hrišćanina jeste da bude svet, reči su našeg arhijereja. Sveti apostol Pavle o ovome je govorio: budite sveti, kao što je svet Gospod naš Isus Hristos. Na kraju svete liturgije preosvećeni vladika prerezao je slavski kolač sa domaćinom slave gospodinom Markom Milanovićem. Velikim trudom domaćina slave i ostalih parohijana upriličena je trpeza ljubavi. Interesantan podatak je da je ovaj sveti hram u selu Junkovcu, nedaleko od Topole, posvećen saboru srpskih svetitelja. Ovaj praznik molitveno se proslavlja obično druge nedelje septembra. Međutim, ako se dogodi da se njegovo obeležavanje dogodi na isti dan kada i usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, onda se pomera za treću nedelju, odnosno 18. septembar, raportira đakon Stevan Ilić. Hrišćanske merdijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. U konferencijskoj sali Moskovske glavne džamije održan je 5. septembra 6. međunarodni forum Javni dijalog Rusija i arapski svet. Događaj je organizovan od strane Saveta muftije Rusije i Javnog foruma arapske kulture u saradnji sa ambasadom Republike Libana u Ruskoj federaciji. Ovom događaju su prisustvovali religijski i društveni predvodnici sa Bliskog istoka i Severne Afrike, među kojima je i arhijepiskop Sevastijski Teodosije iz Jerusalimske patrijaršije, izvanredni i opunomoćeni ambasadori Sirije, Libana, Kraljevine Bahreina, naučnici i stručnjaci, među kojima je i koordinator strateške grupe Rusija i Islamski svet, V. Popov, direktor Instituta afričkih nauka Ruske akademije M. Vasilijev. U ime odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije u ovom forumu je učestvovao njen sekretar za međunacionalne odnose, izvršni sekretar Međureligijskog saveta Rusije, otac Dimitrije Safonov. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, posjetio je grad Kogalim u Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu 9. septembra. Predstavitelj Ruske pravoslavne crkve je u Kogalimu osvetio veliki hram svete velikomučenice Tatjane, koji je izgradio dobrotvorni fond firme Lukoil. Isto tako, njegova svetost patrijarh upoznala se sa razvojem eparhijskog života i održao sastanke sa rukovodstvom u toj oblasti najsevernije eparhije Ruske pravoslavne crkve. Posle putovanja u Kogalim, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril posjetit će Norilsku eparhiju tokom današnjeg i sutrašnjeg dana 10. i 11. septembra. Spomenik svetom arhijereju Jovanu Čudotvorcu, arhijepiskopu Šangaja i San Franciska, otkriven je 7. septembra u sirotištu svetog Tihona Zadonskog u San Francisku. Spomenik svetom arhijereju Jovanu Čudotvorcu, arhijepiskopu Šangaja i San Franciska, poklon je fonda Dijalog kultura Ujedinjeni svet i otkriven je 7. septembra u vrtu sirotišta i crkve svetog Tihona Zadonskog u istorijskom mestu koje je direktno povezano sa životom ovog svetog arhijepiskopa. Ovo mesto svake godine posećuje na hiljade poklonika.
Oh,
kao i uvijek Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Jevreji širom svijeta slave danas dolazak 5779. jevrejske nove godine Roš Hašana. Vjeruju da se tada čovjek oslobađa društvenih tegoba da bi u novu godinu ušao očišćen od greha. Da bi cijela godina bila slatka, na novogodišnjoj trpezi su slatkiši, jabuke i med. Mi jedni drugima kažemo Šana Tova, srećna nova godina, kaže Danilo Medić, predsjednik jevrejske opštine. On dodaje da je jedina razlika za večeru u odnosu na bilo koje druge večeri to što se hala, to jest hleb, umače u med umjesto u so, da bi nova godina bila slatka. Ima još jedan simbol za trpezom, a to je nar. Nar ima puno semenki unutra, a to znači da budemo plodni, istakao je Medić. Jevrejska nova godina računa se po tori od postanka sveta. Obeležava se dva dana i to u sinagogama, molitvama pokajanja. To je period preispitivanja šta se u prethodnoj godini loše uradilo da bi se to moglo popraviti u narednoj godini. Također danas u ponedjeljak 10. septembra sa zalaskom sunca muslimani obeležavaju početak nove muslimanske hidžetske 1440. godine prema lunarnom računanju vremena. Večeras ponedjeljak na utorak je Mubarek noć, a utorak je prvi dan mjeseca Muharema nove hidžetske godine. Muslimanski kalendar je lunarni mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Za početak merenja vremena po islamskom kalendaru uzeta je hidžra, odnosno prelazak Muhameda iz Mekke u Medinu 622. godine. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedjeljak 10. septembar po Gregorijanskom, a 28. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!